Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Cada vez somos más conscientes y el que no lo sea va a perder un tren que está yendo muy rápido de la importancia de las redes sociales y de la capacidad que tienen estas redes globales para, por ejemplo, hacer visible a una pequeña empresa que desde Galicia no solo está produciendo productos de calidad, sino también contenidos que atraen a millones de personas en todo el planeta con cositas tan bonitas como esta.
¿Tú sabes que el cuerpo de las abejas no está preparado para volar? ¿Y por qué vuelan? Porque no saben que no están preparadas para volar. Mira, así de alto y mucho más nos ve una abeja. Es capaz de volar hasta 1200 metros de altura. Y si para la ciencia es un misterio por qué vuelan tan alto, para mí es un misterio cómo encuentran cada una su colmena. He oído que es por el olor, por las feromonas. Pero, ¿no es normal que aquí se perdiesen? Pues eso me pasa a mí, que aquí me pierdo yo también. Endúlzate con salud.
Escoitamos un dos vídeos que atopamos na rede de TikTok dunha empresa galega da provincia de Lugo, concretamente do concello de Cervantes, e que se adica a mel e as colmeas. Chámase Casa da Torre, ten un enorme éxito nas redes sociais, e un dos seus responsables é Óscar Cedrón. Óscar, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Íñigo. Que tal?
Abelleiros, verdade?
Sí, pois abelleiros xa, bueno, seguindo as xeracións que levamos, bueno, de nosos antepasados xa, de meus avós, de meu pai, bueno, aí seguimos neso, aquí na alta montaña dos Ancares, en Dumia.
¿Cantas colmeas tedes en Mel Casa da Torre, Óscar?
Pois agora mesmo rondará unhas 500. Ainda que empezamos con moi, moi poucas, bueno, as que había daquela, pois fai uns 15 anos, hoxe na casa, que sempre eran unhas 10, 15, máis ou menos, pois hoxe, bueno, chegamos sobre unhas 500, máis ou menos, era as que hai.
Falas en plural, en primeira persoa en plural, porque imagino que compartes esta responsabilidade co teu irmán, verdade?
Sí, exactamente. Meu irmán Ismael, máis eu, tamén miña mãe, pois, bueno, es que levamos adiante o traballo que conleva todo o tema de apicultura, da colleita do mel, de envasado e todo.
Vale. Dende canto, porque xa me dis que é unha longa tradición familiar, pero así de xeito empresarial, dende cando levades ti máis teu irmán este proxecto, Óscar?
Pois fará como uns 15 anos máis ou menos que me irmán máis eu pois nos involucramos pois bueno, neste proxecto da apicultura na nosa casa de sempre, aí en Dumia, en Cervantes, que é onde nacemos, é onde nos criamos. Pois sempre houve colmenas, hasta que, bueno, pois, meu pai e meu avó, pois, non podían atendelas, e fixámonos nos, pois, un pouco cargo do que é da explotación apícola que había daquela, que había, bueno, uns trobos antigos, entre trobos e colmenas das modernas, que se lles chama, pois, había unhas 15, 20, máis ou menos, e, bueno, pois, fomos formándonos, indo a cursos sobre manexo de colmeas, porque non ten moito que ver a apicultura de hoxe en día con fai 20 anos, apareceron pues, novas enfermedades, bueno, tudo evoluciona. E hoxe, pues, chegamos a unhas 500 colmeas que son as que temos hoxe en día e que, bueno, aí nos quedaremos porque non damos atendido moito máis e o que temos, pues, queremoslo ter ben atendido.
E cando decidíchedes empezar a contar a vosa experiencia nas redes sociais? Porque non sei se eso está a supoñer un cambio para o voso proxecto empresarial, Óscar.
A ver, pois non sempre mostramos, porque, bueno, gustanos moito, quero dicir, para non ser moi fermoso, moi gratificante, que unha tradición familiar de varias xeracións, a podemos ensinar e mostrar por unha fiesta que chega pois a todo o mundo. E esa fiesta son as redes sociais. Nos, antes de ter o éxito que hoxe temos en TikTok, pois, bueno, sempre mostramos pois con vídeos todo o traballo de manexo de colmeas, todo o proceso da colleita de mel. Bueno, pois fai un par de anos que tuvimos a sorte de que un vídeo aí da red social TikTok se nos viralizou, viron a, pois, non sei, preto de 8 millóns de persoas. Eso, pois, claro, cambiou que, bueno, a xente pois empezou a interactuar moitísimo con nós, tanto para pedirnos mel, non, no tema de ventas, obviamente, pero tamén para consultas de manexo apícola. Moita xente incluso se interesou por vir facernos unha visita, por comprarnos enxames. Bueno, pois iso cambiou, que a parte de incrementar as ventas, pois bueno, é como se diversificáramos un pouco o negocio, por decirlo así.
Sí, porque imagino que con tantos millóns de visualizacións e tantos miles de seguidores, vexo por aquí que en alguna que outra ocasión te vexedes que deixar de responder ás preguntas que vos facían, porque chegaron ás 50.000.
Sí, foi unha cousa, claro, unha cousa completamente que nos desbordou, porque, claro, o móvil estaba continuamente sonando. Ao principio, pois, tentábamos responder a todo o mundo, non? Pois moita xente preguntaba, che, como facemos para mercar da vosa mel? Facía che incluso preguntas técnicas sobre manexo, sobre, bueno, enfermedades, tal, sobre consultas se poderían vir a visitarnos para mostrarles, bueno, que era a labor do manexo e tal. E claro, eso pues multiplicábase exponencialmente os comentarios que había, incluso a red social TikTok nos chegou a bloquear, non sei se era 28 ou 48 horas, porque creía, bueno, detectounos como se fuéramos un spam,
claro,
por contestar
que,
tanto.
Que se estaban xerando mensaxes automáticamente, sí, de voz.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, castigounos aí unhas horas, pero despois, claro, a xente seguía comentando, bueno, xa nos dimos conta pues, que era completamente imposible responder a tantísima xente, claro.
Sí. Óscar, aquí vai a miña pregunta. É un dos obxetos polos que decidín chamar a este fermoso proxecto Mel Casa da Torre. Óscar, como podes recomendar a calquera que nos este a escoitar que teña un proxecto no rural, na montaña ou nos vals en galegos, que vexa as redes sociais son unha oportunidade de facerse ver desde Galicia para o resto do mundo?
Eu creo que totalmente. Hoxe as redes sociais teñen moitísima repercusión, pero moitísima. Nos, bueno, non éramos conscientes realmente hasta que, bueno, hasta que eso nos pasou, o que nos pasou este éxito que estivemos sobre todo en TikTok. De ese unha forma, quer decir, usar TikTok, Instagram e as outras redes sociais, pois eso, para poñer o foco nese proxecto do rural e dar a coñecerte pois en todo o mundo. Eso, quer decir, ten unha repercusión enorme, porque te dei millóns de persoas, quer decir, pois a xente interactúa contigo, aínda que directamente non se interese polo teu produto nese momento, pois ao mellor nun futuro, pois, oi, eu vin estes vídeos que fai tempo de mel e agora necesito mel. Ou quen dice mel, pois abellas, ou consellos, ou que sea o teu negocio en particular, claro.
Claro, e é que estaba pensando que ademais de formación, por exemplo, para en apicultura, cicais, habería que formar tamén a xente do rural en redes sociais agora mesmo para promocionar e para facer ver o bo do noso producto.
Sí,
sería casi obrigatorio, sí.
Sí, sí, é o que digo. A ver, obviamente, canto máis traballo e máis, sí, bueno, pois máis te involucre nas redes sociais, obviamente, quero decir, máis posibilidades de éxito. Ainda que, bueno, é un pouco unha incógnita, porque sí, nos, é o que te decía, no noso caso de TikTok, aí, pois, sempre, antes de do vídeo este que se nos viralizou, pois subimos outros vídeos. E claro, pois antes tiñamos 100 seguidores, ou 120 seguidores. Non sei por qué, non sei explicarlo, porque ese vídeo pois foi un boom e pasamos de 120 e pico ou 130 seguidores que teñamos antes, pois non sei, agora debe haber uns 111.000 e un millón, máis de un millón de likes, de me gustas. Entón, a veces é un pouco misterio, dices, por que uns vídeos funcionan e outros non? Non sei, eso dicen por aí que é cousa do algoritmo este de TikTok, pero bueno, o que está clarísimo é que as redes sociais son fundamentais e é un instrumento moi moi importante para darse a coñecer, bueno, a coñecer o traballo, o produto, o que sea. Por iso que creo que sí que é importante.
E a fermosura dunha terra que retratades así de ben.
Ya es primavera, sol, calor, buen tiempo, paseos para disfrutar de la naturaleza. Aquí en la alta montaña ya casi no queda nieve, y esta nieve a lo que está dando paso es a una explosión de flores.
Imagina de vos a neve, no concello de Cervantes, na montaña, Óscar contando isto cunha bella na man. Óscar.
Sí, no, es quiero decir, somos un gran amantes do rural, non de, sí. Bueno, porque nacemos e nos criamos aí. Bueno, queremos poñer en valor todo este rural, non, que tanto queremos, en este caso en particular, pues tamén as verdadeiras protagonistas, que son as nosas abellas e todos os beneficios que ten a apicultura, non? Claro, tamén, para eu que che comentaba un pouco antes, que para nós é moi gratificante que esta tradición familiar pois quede aí, porque de unha maneira nas redes sociais é unha cousa que, bueno, quede, que dentro de 5 anos pois, se van poder ver eses vídeos, se vai poder ver como é todo o proceso da colleita da mel aquí de forma artesanal na montaña de Lugo. E tamén, quero dicir, pois o noso pai, quero dicir que, bueno, que nos deixou, pois agora fai un ano, pois que era, de feito, un xeloente da COPI. Estaría moi orgulloso de escutar como o seu nome, a seu dumia natal e a súa xente, que sigue poñendo en valor a apicultura tradicional e o rural que ele tanto quería. E o seu mel, que ele sacaba dos panais cando era novo, pois agora pois, se chega a todos os rincóns do planeta, non?
Pois dica ese xa o gran secreto do vosso éxito, Óscar, o amor que te des para esta profesión. Óscar Cedrón, de Casa da Torre, de Cervantes, moitas grazas por ter falado connosco, moita sorte. Seguiremos a vosa trayectoria nas redes sociais. Óscar, unha aperta moi gorda.
Moitísimas gracias por todo, Íñigo. Unha aperta para todos.
Qué emocionante. Y de la montaña bajamos a las redes sociales. Ahora sí, con Noel Abao pidiendo disculpas porque, Noel, te quedan 35 segundos.
Pues en 35 segundos te voy a destacar algo que no lleva sonido y es la emocionante carta que comparte Martiña en Twitter. Marte al Malis. Hace 4 años que mi madre descansa. Hace 4 años que una carta del Servicio de Oncología del CHUAC se convirtió en un abrazo. Momentos muy duros que se llenaban con atenciones de un equipazo de profesionales y ahí la comparte, bueno, pues las condolencias que le mandaban las personas que atendieron a su madre en los últimos momentos de su vida con cáncer. Desde luego, lo que hace la sanidad, algo más humano y algo que vale la pena.
Y algo por lo que siempre hay que descubrirse. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.